Όλοι μας εδώ έχουμε κάποιο είδους σχέση με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και όλοι ήρθαμε σήμερα εδώ να λατρεύσουμε το όνομά Του με κάποιο τρόπο και να Του εκφράσουμε την αγάπη μας. Αλλά δεν έχουμε όλοι την ίδια σχέση με τον Ιησού Χριστό, γιατί ο καθένας μας έχει μια διαφορετική ζωή, μια διαφορετική διαδρομή, μια διαφορετική ιστορία, ένα διαφορετικό παρελθόν, διαφορετικά βιώματα. Διαφορετικούς γονείς, διαφορετική εκκλησία στην οποία μεγάλωσε. Ο καθένας μας έχει ένα μονοπάτι μέσα στο οποίο για άλλους υπερτερούν οι χαρές και ίσως για άλλους υπερτερούν οι λύπες. Όταν κοιτάμε την Καινή Διαθήκη βλέπουμε αυτήν ακριβώς τη διαφορά στη σημερινή μας περικοπή από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Διαβάζουμε εδώ ότι ένας Φαρισαίος καλεί τον Χριστό στο σπίτι του. Είναι στο Λουκάς κεφάλαιο 7. Τα εδάφια 36 έως 50, μια πάρα πολύ γνωστή περικοπή. Διαβάζουμε τα εξής λοιπόν. Παρεκάλει δε αυτόν εις εκ των Φαρισαίων να φάγει μετ' αυτού. Και εισελθόν εις την οικία του Φαρισαίου, εκάθισεν εις την τράπεζαν. Ένας Φαρισαίος λοιπόν παρακαλεί τον Χριστό να του κάνει το τραπέζι. Και έχουμε μάθει να θεωρούμε τους Φαρισαίους είμαστε πλέον βέβαιοι, γι' αυτό έχουμε μάθει να τους θεωρούμε κακούς. Αλλά όλοι τότε τους θεωρούσαν καλούς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε στο μυαλό μας, αλλιώς διαβάζουμε το κείμενο αναχρονιστικά. Δηλαδή όταν οι πρώτοι αναγνώστες διαβάζαν το κείμενο, θεωρούσαν ότι κάτι καλό θα κάνει αυτός ο Φαρισαίος, γιατί είναι καλοί οι Φαρισαίοι. Ήταν οι καλοί άνθρωποι της εποχής. Ηθικά πρότυπα. Και τώρα ένας Φαρισαίος καλεί τον Χριστό σπίτι του, άρα η σχέση φαίνεται να είναι καλή και θετική. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, εμείς τώρα όλοι ήρθαμε στην Εκκλησία σήμερα και λέμε ότι όλοι λατρεύουμε τον Χριστό. Σημαίνει αυτό ότι τον λατρεύουμε πραγματικά όπως του αξίζει, δηλαδή όταν λέω όπως του αξίζει, όπως είναι ο Χριστός, δηλαδή η λατρεία μας να ταιριάζει σε αυτό που ο Χριστός είναι. Να του ταιριάζει, δηλαδή να είναι η λατρεία που την ακούει και την δέχεται και λέει ναι, αυτό θέλω να ακούσω. Αυτό μου αρέσει να ακούω από τους ανθρώπους. Ήρθαμε όλοι σε αυτό το ραντεβού με τον ίδιο τρόπο. Σημαίνει ο Χριστός για όλους μας το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δηλαδή εγώ έχω μέσα μου ας πούμε μια σχέση με τον Χριστό, προσεύχομαι κάποιες φορές, μελετάω τη γραφή κάποιες φορές, νιώθω κάποια πράγματα, εσύ νιώθεις το ίδιο με μένα? Έχουμε το ίδιο βίωμα πραγματικά? Μπορώ να σκεφτώ πολλούς λόγους για τους οποίους θα μπορούσε κανείς να έρθει στην εκκλησία οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό. Ας πούμε σήμερα καθώς σηκώθηκε το πρωί, σκέφτηκες ότι θα ψάλεις, σκέφτηκες ότι θα ακούσεις το κήρυγμα, σκέφτηκες ότι θα δεις διάφορα πρόσωπα, σκέφτηκες ότι πρέπει να έρθεις στην εκκλησία από καθήκον ίσως, σκέφτηκες ότι θα συναντήσεις σήμερα τον Χριστό εδώ στην εκκλησία. Με την έννοια, προσέξτε, όχι με την έννοια ότι απλά κάπως με μια νεφελώδη έννοια, αλλά με την έννοια ότι θα έχεις μια συνάντηση με τον Χριστό που με κάποιο τρόπο θα σε αλλάξει, θα σε επηρεάσει. Θα σου αλλάξει κάποια άποψη, θα σου αλλάξει κάποια συμπεριφορά, θα σου αλλάξει κάποια σκέψη, κάποια αντίληψη. Μέσα στο νου σου φαντάστηκες αυτή τη συνάντηση με τον Χριστό? Δηλαδή αυτός ο Φαρισαίος που καλεί τον Χριστό στο σπίτι του, πιστεύει ότι ο Χριστός θα του πει κάτι που θα τον αλλάξει? Ή μήπως βλέπει όλη αυτή τη συνάντηση με τον Χριστό ως κάτι στο οποίο ουσιαστικά θα μείνω τουλάχιστον εγώ ο ίδιος και απαράλλαχτος? Ο Φαρισαίος καλεί τον Χριστό στο τραπέζι του. Είναι μια πράξη φιλοξενίας. Θυμάται κανείς τον Αβραάμ, όταν εμφανίστηκαν τρεις άνδρες στο σπίτι του, πως έτρεχε να κάνει τα πάντα να τους φιλέψει με αγωνία και μετά να στέκεται ως σερβιτόρος από πάνω τους. Ξέρετε, η φιλοξενία είναι μια αξία της βίβλου, έτσι. Είναι μια αξία της βίβλου και ο Χριστός ήρθε στην γη αυτή ως ένας ξένος ανάμεσά μας. Και το ερώτημα είναι αν θα φιλοξενηθεί ανάμεσά μας. Και όταν λέω ότι ο Χριστός ήρθε ως ξένος, ειδικά αυτή την εποχή, ας το σκεφτόμαστε ιδιαίτερα αυτό. Ειδικά αυτή την εποχή. Περνάει από το μυαλό κανενός ότι ο Χριστός μπορεί να έρχεται με το πρόσωπο του Πακιστανού ή κάποιου άλλου ξένου που έρχεται σε αυτή τη χώρα. Λέω, βρισκόμαστε σε μια εποχή που έχουν μπερδέψει οι άνθρωποι τα πράγματα. Είναι καιρός να θυμηθούμε τι είναι χριστιανισμός. Ο Ιησούς Χριστός ως Γιος του Θεού ήρθε ανάμεσά μας ως ξένος. Και το ερώτημα είναι αν θα φιλοξενηθεί ανάμεσά μας όπως του αρμόζει. Είναι ελπιδοφόρο ότι καλείται σε ένα σπίτι. Αν είναι το σπίτι ενός Φαρισαίου και στο προηγούμενο μόλις κεφάλαιο, στο τέλος είχε γίνει μια δήλωση για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και για τους Φαρισαίους. Σας τη διαβάζω. Ακούστε τι λέει. Στο προηγούμενο ακριβώς κεφάλαιο διαβάζουμε. Διότι σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος αυτού. Και πάσο λαός ακούσας και οι τελώνε εδικαίωσαν τον Θεόν βαπτιστέντες το βάπτισμα του Ιωάννου. Οι δε Φαρισαίοι και οι νομικοί υθέτησαν εις αυτούς την βουλή του Θεού μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. Με άλλα λόγια, ένα σωρό αμαρτωλοί που ήταν όντως αμαρτωλοί και πολύ κακοί άνθρωποι, όμως όταν ήρθε η ώρα του Θεού πήγαν και βαπτίστηκαν. Και έκαναν αυτό ακριβώς που έπρεπε να γίνει εκείνη την ώρα και έτσι δικαίωσαν τον Θεό. Και οι Φαρισαίοι που δεν ήταν οι αμαρτωλοί, ήταν οι καλοί, οι ηθικοί άνθρωποι, την ώρα που χρειαζότανε δεν ταπεινωθήκανε να βαπτιστούν. Και ο Χριστός έχει φανερώσει αυτό ακριβώς το γεγονός. Οι τελώνες, οι χειρότεροι στην κοινωνία, δικαίωσαν τον Θεό διότι υποτάχθηκαν στη βουλή του στο μείζον ζήτημα. Οι Φαρισαίοι, οι καλύτεροι της κοινωνίας, δεν υπάκουσαν στη βουλή του Θεού. Και εδώ έχουμε έναν Φαρισαίο που καλεί τον Χριστό στο σπίτι του. Άρα γιατί θα φανεί εδώ? Δεν βλέπω αυτόν τον Φαρισαίο να έχει βγει με το δίκανο να κάνει ιερό πόλεμο κατά του Χριστού. Μια φιλική πράξη φαίνεται να είναι, έτσι δεν είναι? Μήπως αυτός ο Φαρισαίος είναι η εξαίρεση, λίγο σαν τον Νικόδημο? Μερικές φορές όμως αυτό που κάνουμε δεν φαίνεται ακριβώς τι είναι μέχρι να συγκριθεί με κάτι άλλο. Δείτε λοιπόν το εδάφιο 37. «Και ειδού γινή της εν τη πόλη, ή της ήτο αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθεται στην τράπεζα εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερε ένα λάβαστρον μύρου. Και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα, και εσπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυψεν με το μύρον». Έχω κηρύξει για αυτή τη γυναίκα από το Ευαγγέλιο του Μαρθαίου, από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, και η ιστορία σε εκείνα τα δύο Ευαγγέλια είναι αρκετά όμοια, με μικρές διαφορές. Εδώ όμως είναι αρκετά διαφορετική ιστορία, τόσο που πολλοί πιστεύουν ότι είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι αλλιώς. Το ζήτημα είναι ότι ο Λουκάς τονίζει εντελώς διαφορετικές πτυχές της ιστορίας. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Σημασία έχει τι προσπαθεί ο Λουκάς να μας πει μέσα από αυτό το γεγονός. Και εδώ μας λέει ο Λουκάς ότι η γυναίκα αυτή είναι αμαρτωλή. Αυτό κατά τη γνώμη πολλών τότε σήμαινε ότι ίσως να ήταν πόρνη. Άλλοι λένε ότι ήταν Μιχαλίδα. Εν πάση περιπτώσει, όταν σκέφτεται κανείς μια γυναίκα αμαρτωλή, αυτά σκέφτεται. Δεν σκέφτεται, ας πούμε, υπερηφάνεια, εγωισμός, ζήλια, κουτσομπολιό, αδικία. Όχι. Σκέφτεται συγκεκριμένου είδους αμαρτήματα. Πάντως αυτή η γυναίκα μαθαίνει ότι ο Χριστός κάθεται στο τραπέζι αυτό. Και κάτι τέτοιο βέβαια μπορούσε να συμβαίνει στον αρχαίο Ισραήλ, όταν υπήρχαν ορισμένα γεύματα, ήταν κατά κάποιο τρόπο ανοιχτά τα γεύματα σε δημόσια θέα. Μπορούσε κάποιος απ' έξω να μπει μέσα, να ακούσει τα λεγόμενα, ενώ υπήρχαν και μερικοί που ζητούσαν να φάνε και από τα απομεινάρια του γεύματος. Αλλά αυτή η γυναίκα δεν έρχεται να πάρει κάτι, έρχεται με κάτι στα χέρια της για να δώσει. Έχει ένα αλάβαστρο με πολύτιμο μύρο Και στα άλλα Ευαγγέλια τονίζεται πάρα πολύ πόσο ακριβό είναι αυτό το μύρο. Εδώ αυτό εννοείται, αλλά δεν τονίζεται αυτή η πλευρά του πράγματος. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί η γυναίκα αυτή, όταν ακούει ότι ο Χριστός έρχεται σε ένα κοντινό σπίτι, γιατί παίρνει αυτό το αλάβαστρο στα χέρια της και πηγαίνει. Τι έχει μπει στο μυαλό της, τι σκοπό έχει. Και ύστερα βλέπουμε ότι κάθεται πίσω στα πόδια του Χριστού. Πρέπει να καταλάβουμε πώς συνέβαιναν τα γεύματα τότε. Δεν είχαν τραπέζια σαν τα δικά μας που καθόντουσαν όλοι σε μια καρέκλα. Για να φάνε στο τραπέζι, ξάπλωναν προς αυτό, γύρω από το τραπέζι που ήταν κοντά στο πάτωμα, ξάπλωναν προς αυτό διαγώνια κάπως. Με τα πρόσωπα προς το τραπέζι και τα πόδια μακριά από το τραπέζι. Συνεπώς, φανταστείτε τον Χριστό ξαπλωμένο και τη γυναίκα να έρχεται στα πόδια του με αυτό το μύρο. Αλλά εδώ περιγράφονται τέσσερις πράξεις της γυναίκας. Πρώτα απ' όλα ότι έκλαιγε. Κάτι συμβαίνει μέσα στη ζωή της. Δεν ξέρουμε τι. Κάτι έχει συμβεί σε σχέση με τον Χριστό και αυτή η γυναίκα αρχίζει να κλαίει. Μην σκέφτεστε ιστορικά, σκεφτείτε προσωπικά. Δεν έχει συμβεί στη δική μου ζωή, στη δική σου ζωή, σε κάποιο σημείο να φτάνει σε ένα σημείο απόγνωσης, να λες δεν βγαίνει, δεν ξέρω πώς να το λύσω αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω με αυτόν τον άνθρωπο, με εκείνο τον άνθρωπο, με εκείνη την κατάσταση, με αυτό το οικονομικό θέμα, με αυτές τις συνθήκες, με τον εαυτό μου, δεν μπορώ να τον αλλάξω, γιατί κάνω πάλι τα ίδια και τα ίδια λάθη. Νομίζω ότι όλοι μας έχει συμβεί κάποιες φορές να βρεθούμε σε στιγμές απελπισίας. Αυτή η γυναίκα κλαίει. Αλλά δεύτερον, με αυτά τα δάκρυα της βρέχει τα πόδια του Ιησού. Δηλαδή έχει πολλά δάκρυα, συντριβάνι δακρύων, βροχή δακρύων θα λέει κανείς. Και αυτά τα δάκρυα δεν είναι μια πράξη. Είναι η φανέρωση του εσωτερικού συναισθηματικού της κόσμου. Δεν είναι ακριβώς κάτι που θα το ήθελε κάποιος από εμάς βέβαια, να κλαίει κάποιος τα πόδια του. Είναι μια, θα λέγαμε, ανορθόδοξη πράξη. Δηλαδή θα να λες, κυρία μου, σας ξέρω. Δηλαδή, τρίτον, καθώς βρέχονται τα πόδια του Ιησού, εκείνη τα σκουπίζει με τα μαλλιά της. Και η τέταρτη πράξη, το τελευταίο, αλήφει τα πόδια του Χριστού με μύρο. Αλλά το μύρο, βλέπετε εδώ, είναι το τελευταίο πράγμα. Εάν σκεφτείτε λίγο, αυτές οι πράξεις της γυναίκας είναι όλες πολιτισμικά εντελώς απροσδόκητες. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα έκανε ένας νορμάλ άνθρωπος εκείνης της εποχή. Σαν να μην υπήρχε η κουλτούρα της. Έτσι. Εντελώς έξω από τα πλαίσια, τα δεδομένα των προσδοκιών των ανθρώπων. Κάνει κάτι αντικανονικό, ανορθόδοξο. Μπαίνει ακάλεστη σε ένα σπίτι. Βρέχει τα πόδια κάποιου με τα δάκρυά της, που δεν τον ξέρει. Αφήνει τα μαλλιά της ελεύθερα, το οποίο ήταν απρέπεια. Σκουπίζει τα πόδια ενός άντρα με τα μαλλιά της. Και χύνει ένα ακριβό μύρο στα πόδια αυτού του ξένου. Όλα αντικανονικά, όλα τέριαστα στην κουλτούρα της εποχής εκείνης, αλλά και της δικής μας κουλτούρας. Παραβιάζει τον ιδιωτικό χώρο ενός σπιτιού, αλλά και τον ιδιωτικό χώρο του ίδιου του Ιησού. Το ίδιο του το σώμα. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο αντικανονικό εδώ, το οποίο το βλέπει ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος, προσέξτε, όλη του η μόρφωση, όλη του η μόρφωση, όλη του η εκπαίδευση, όλη του η γνώση είναι στο να μπορεί να βλέπει τα αντικανονικά πράγματα μέσα στον κόσμο του. Δηλαδή αυτό που έχει μεγαλώσει από μικρό παιδί και έχει διδαχτεί από τον νόμο του Θεού είναι να έχει μάτια, ραντάρ, κεραίες και να πιάνει όπου γίνεται, δηλαδή 10 χιλιόμετρα μακριά το μυρίζεται αυτός, ότι κάτι κακό έγινε. Έτσι, οπότε εδώ συμβαίνει μπροστά στα μάτια του, προκλητικά. Εδάφιο 39 λοιπόν. Ιδών δε ο Φαρισαίος, ο καλέσας αυτόν, είπε καθεαυτόν λέγον. Ούτως, εάν ήτο προφήτης, ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι υγιεινή ή τις εγγίζει αυτόν, ότι είναι αμαρτωλή. Βλέπει λοιπόν ο Φαρισαίος άλλο ένα αντικανονικό. Η γυναίκα αγγίζει το Χριστό και η γυναίκα είναι αμαρτωλή. Μια αμαρτωλή γυναίκα αγγίζει το Χριστό. Αυτό είναι αντικανονικό με δύο τρόπους. Δεν είναι δυνατόν ο Άγιος ή αυτός που δηλώνει ότι είναι Άγιος να επιτρέπει να τον αγγίζει κάτι ακάθαρτο. Άμα δείτε το Λεβιτικό, θα δείτε όλο το σύστημα πώς λειτουργούσε. Δεν μπορεί να μπαίνει στο ναό έτσι, φίλε μου. Εσύ μπορεί να άγγιξες κάτι ακάθαρτο. Εάν άγγιξες κάτι ακάθαρτο, πρέπει να περάσεις από τελετουργίες, αδιάφορα, να θεωρηθείς καθαρός για να μπορείς να μπεις στο ναό του Θεού. Ολόκληρες διαδικασίες, ολόκληρο βιβλίο το Λεβιτικό. Και πιο πολλοί από εμάς, όταν ξεκινήσαμε κάποια στιγμή στη ζωή μας να διαβάζουμε το Λεβιτικό, κάπου κουραστήκαμε διαβάζοντας όλες αυτές τις τελετουργίες. Αλλά ο Φαρισαίος τις ήξερε πάρα πολύ καλά. Και βλέπει την αμαρτωλή, άρα ακάθαρτη γυναίκα να αγγίζει αυτόν που δηλώνει ότι είναι ο Άγιος του Θεού. Βέβαια, επίσης, αν μια γυναίκα είναι αμαρτωλή και το άγγιγμά της θα μπορούσε να θεωρηθεί και ύποπτο. Θα μπορούσε δηλαδή να ερμηνευτεί με βάση την αμαρτωλότητά της. Αλλά εδώ στη σκέψη του Φαρισαίου φανερώνεται για πρώτη φορά ένας λόγος για τον οποίο αυτός ο άνθρωπος κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι του. Κάνει αναλύσεις μέσα στο μυαλό του. Θεωρεί δεδομένο ότι ο Χριστός θα σκεφτόταν για την καθαρότητα όπως ο ίδιος. Αν, λέει, ήταν προφήτης, θα ήξερε ότι αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή. Θα γνώριζε τις και οποία είναι αυτή η γυναίκα. Κάποιοι εδώ έχουν θέσει το ερώτημα, πώς ήξερε ο Φαρισαίος ότι η γυναίκα ήταν αμαρτωλή. Πολύ καλή ενημέρωση βλέπω. Ήταν ο ίδιος προφήτης. Είχε κάποια δική του εσωτερική πληροφόρηση. Αλλά δεν χρειάζεται να τον ενοχοποιήσουμε. Το ζήτημα είναι άλλο. Εδώ φανερώνεται ο λόγος για τον οποίο κάλεσε ο Φαρισαίος τον Χριστό στο σπίτι του. Ήθελε να τον βολιδοσκοπήσει, ήθελε να τον δει πώς φέρεται, τι λέει, για να κρίνει αν του αρέσει ο Χριστός ή όχι. Αν είναι κατά κάποιο τρόπο δικός μας ή όχι. Να δώσει δηλαδή ο Χριστός εξετάσεις στο σκεπτικό του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος, με άλλα λόγια, λειτουργεί ως κριτής του Χριστού. Μα το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού τι ήταν από την αρχή? Είναι ότι η Βασιλεία του Θεού έχει εισβάλει και σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Και η μόνη κατάλληλη αντίδραση στη Βασιλεία του Θεού που έρχεται είναι η μετάνοια. Οι τελώνες δικαίωσαν τον Θεό βαπτισθέντες υπό του Ιωάννου. Οι Φαρισαίοι όμως δεν υποτάχθηκαν στη Βουλή του Θεού. Ετούτος ο άνθρωπος παίζει με τους δικούς του όρους. Δεν έχει κατανοήσει ότι η Βασιλεία του Θεού έχει έρθει. Κάθεται και κάνει συλλογισμούς. Αν ήταν προφήτης θα ήξερε. Το πρόσωπο αυτού του Φαρισαίου, αγαπητοί αδελφοί, βλέπω κάθε άνθρωπο στον κόσμο που λειτουργεί με το ίδιο σκεπτικό και με τον ίδιο τρόπο, που αναλύει τον Χριστό εκ του ασφαλούς και που δεν κατανοεί ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός που τον συναντά. Πόσες φορές έχω κάνει συζητήσεις με ανθρώπους που, ας πούμε, άθεους ανθρώπους που βάζουν πρώτα τη λογική στη ζωή τους και χωρίς οι ίδιοι να το αντιλαμβάνονται, το παίζουν θεοί στη συνάντησή τους απέναντι, στη στάση τους μάλλον απέναντι στο Θεό. Αν υπάρχει Θεός, λέει, ας έρθει να τον δούμε. Αν ο Χριστός είναι Θεός, ας μας το αποδείξει. Και εγώ θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Αν ο Θεός υπάρχει, φίλε μου αθεϊστή, έτσι όπως μιλάς για Αυτόν, νομίζεις θέλει να έχει σχέση μαζί σου? Δηλαδή, έτσι όπως ήδη εκ προημίου έχεις αντιμετωπίσει το θέμα, δεν ξεκινάει καλά η σχέση. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτός ο Θεός, γιατί να έρθει σε σένα να αποκαλυφθεί, έτσι όπως συμπεριφέρεσαι, με την αλαζονία που δείχνεις? Γιατί χωρίς καν να τον γνωρίζεις, τον περιφρονείς πριν καν ακούσεις γι' αυτόν. Ξεχνάμε λοιπόν ποιοι είμαστε πολλές φορές, πόσο μικροί είμαστε. Η Βίβλος το δείχνει καθαρά ότι ο Θεός μπορεί να βρεθεί μόνο από εκείνους που ειλικρινά τον αναζητούν. Γιατί να μην θέλει ένας Θεός, αν υπάρχει Θεός, αγαπητέ αθεϊστή, γιατί να μην θέλει να αποκαλυφθεί μόνο σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο ταπεινοί από σένα. Δεν σου χρωστάει να σου φανερωθεί. Δεν είσαι ο κριτής του σύμπαντος. Θυμήσου ποιος είσαι. Αλλά αυτά τα λέω και για μας και για μένα, αγαπητοί αδελφοί. Στη στάση του Φαρισαίου βλέπω και τον εαυτό μου, πάντα έτοιμος να δω τα πράγματα με τη λογική μου, να αναλύσω, λες και είμαι κάτι το ιδιαίτερο, ιεροκήρυκας, θεολόγος, κάπου έχω συνηθίσει στην εκκλησιαστική τάξη πώς πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα κτλ. Άμα ξεφεύγουνε, η πρώτη αντίδραση είναι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Λες και η θεολογική μου παιδεία μου δίνει κάποια παραπανήσια δικαιώματα στο να προκαθορίζω εγώ πώς θα έπρεπε ο Θεός να φερθεί και πώς θα έπρεπε ο Χριστός να φανερωθεί και πώς θα έπρεπε κάθε άνθρωπος να αντιδράει στο Χριστό και να αντιδράει στο Θεό. Μα φίλοι μου, ο Θεός είναι ελεύθερος και είναι ελεύθερος από μένα και είναι ελεύθερος από σένα και θα φερθεί και θα φανερωθεί όπως θέλει ο ίδιος. Εγώ πρέπει να κρίνω, αλλά δεν πρέπει να κρίνω ως κριτής. Αλλά ακούστε τι λέει εδώ ο Χριστός, εδάφιο 40. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Σίμων, έχω να σε είπω τι». Ο δε λέγει διδάσκαλε, είπε. Προσέξτε αυτή τη φράση. Αποκριθείς ο Ιησούς. Είναι μια από τις φράσεις που μπορεί να τις προσπεράσει κανείς πάρα πολύ γρήγορα, έτσι. Αποκριθείς ο Ιησούς. Αλλά άμα πρόσεξες το κείμενο μέχρι στιγμής, ίσως να έλεγες μήπως υπάρχει κάποιο λάθος εδώ. Γιατί ο Φαρισαίος δεν είχε πει τίποτα στον Ιησού. Θυμάστε το προηγούμενο εδάφιο τι έλεγε. Ο Φαρισαίος έλεγε καθεαυτόν. Στον εαυτό του μιλούσε ο Φαρισαίος και είχε πει αν αυτός ο άνθρωπος είναι προφήτης θα ήξερε. Στον εαυτό του μιλούσε. Και ο Λουκάς μας λέει αποκριθείς ο Ιησούς. Έχετε σκεφτεί ότι ο Χριστός μπορεί να απαντάει στον εσωτερικό διάλογο που κάνουμε με τον εαυτό μας. Στον εαυτό του μιλούσε, αλλά ο Ιησούς άκουσε αυτό που ο Φαρισαίος έλεγε στον εαυτό του. Τι είπε λοιπόν στον εαυτό του, ότι αν ο Ιησούς ήταν προφήτης θα ήξερε ποια είναι η γυναίκα. Και εδώ ο Χριστός θα του δώσει την απάντηση και θα του δείξει ότι γνώριζε ποια ήταν η γυναίκα, άρα είναι προφήτης. Το κριτήριο δηλαδή που έβαλε ο Φαρισαίος στο μυαλό του, ο Χριστός θα του δείξει τώρα ότι το έχει ξεπεράσει. Και όχι μόνο ήξερε ποια είναι η γυναίκα, ήξερε και τις σκέψεις του Φαρισαίου. Άρα διπλά επιβεβαιώνεται ότι ο Χριστός είναι προφήτης. Δείτε τι του λέει. Εδώ είναι η απάντηση. Και βέβαια ο Χριστός πάντα με ιστορίες μιλάει για να σε φέρει να καταλάβεις αυτό που σου λέει, γιατί αλλιώς δεν παίρνουμε χαμπάρι. Είχε της δανειστάς δύο χρεοφυλέτας, λέει. Ο εις εχρεώστη δινάρια 500, ο δε άλλος 50. Και επειδή δεν είχαν να αποδώσω, είναι χάρη σε αυτά εις αμφωτέρους. Τις λοιπόν εξ αυτών είπε, θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερον. Ο ένας δηλαδή, λέει ο Χριστός εδώ πέρα τώρα σε αυτούς τους δύο, ο ένας χρωστούσε περίπου 2 μηνιάτικα, ενώ ο άλλος χρωστούσε τα δεκαπλάσια, σχεδόν 1,5 χρόνο μισθού. Είναι χρέη που θα μπορούσαν διάφοροι άνθρωποι να έχουν. Το θέμα είναι ότι το χρέος είναι μεγάλο φορτίο στους ώμους όποιου το έχει. Όποιος χρωστάει ξέρει και σήμερα ζούμε σε μια χώρα που χρωστάει και ξέρουμε όλοι. Μην ξεχνάτε αν τότε δεν είχε κάποιος να πληρώσει, υπήρχε το ενδεχόμενο να πουλήσει τον εαυτό του ως δούλο, να στερηθεί την ελευθερία του, τα όνειρά του, για να φέρνει καφέ σε κάποιον άλλον. Τα μεγέθη των χρεών εδώ είναι συγκρίσιμα κάπως, αλλά προσέξτε, εκείνος που χρωστάει 2 μηνιάτικα, κάπου ίσως μπορεί να τα βρει, κάπως να βολέψει τα πράγματα, κάπου ίσως να δανειστεί αλλού, κάπως θα τα καταφέρει να τα ξεπληρώσει. Έχει ακόμα ελπίδες. Ο άλλος όμως βλέπει την ελπίδα να φεύγει, να εξαφανίζεται. Αλλά διαβάζουμε εδώ πέρα ότι ο άνθρωπος που του χρωστούσαν χάρισε τα χρέη. Χάρισε. Χάρις. Δεν χρωστάτε τίποτα. Τα σβήνω. Τελείωσε. Είναι σαν να μην υπάρχει το χρέος. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που σβήνουν χρέη. Εμείς εδώ στην Ελλάδα τους αναζητούμε ακόμα. Ίσως κάποιοι ναι, όταν το χρέος είναι μικρό. Αλλά όταν το χρέος είναι μεγάλο, το να διαγράψεις. Σημαίνει να διαγράψεις το χρέος του άλλου σε σένα, σημαίνει σημαντικό κόστος για σένα. Άρα όταν διαγράφεις το χρέος κάποιου, επομίζεσαι εσύ το κόστος. Και το γεγονός ότι έχεις επομιστεί ένα τέτοιο κόστος μόνο και μόνο για να ελευθερώσεις τον άλλον, δείχνει κάποια αγάπη από μέρους σου. Δείχνει ότι τον άλλον τον βλέπεις ως κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Θέλεις να έχει ο άλλος την ελευθερία του. Θυμίζω, σας είπα ότι κάποιος μπορούσε για να ξεπληρώσει το χρέος του να πουλήσει τον εαυτό του ως δούλο. Σκεφτείτε ότι ο Χριστός έγινε δούλος για μας, για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Έτσι πλήρωσε το χρέος μας. Δεν ήταν χωρίς κόστος. Αλλά ο Χριστός ρωτάει εδώ κάτι άλλο. Προφανώς αυτός που δάνεισε τα χρήματα δείχνει κάποια αγάπη και στους δύο οφειλέτες του. Το ερώτημα είναι ποιος αγαπάει τώρα περισσότερο και η απάντηση είναι προφανής. Εδάφιο 43. Αποκριθείς δε ο Σίμων, είπε, νομίζω ότι εκείνος εις τον οποίον εχάρισε το περισσότερον. Ο δε είπε προς αυτόν, ορθώς έκρινας. Το ερώτημα του Χριστού είναι, τώρα τι να πω, εξαιρετικά απλό. Ρωτάει έναν Φαρισαίο, έναν μορφωμένο άνθρωπο του νόμου, ένα ερώτημα που δεν έχει να κάνει ούτε με άλγευρα, ούτε τριγωνομετρία, ούτε περίπλοκα άλλα πράγματα, ούτε με κανόνες, με θεωρίες της σχετικότητας, τίποτε άλλο. Δεν χρειάζεται να είσαι ο Αϊνστάιν. Ένα παιδί στον ήπιο, στο προνήπιο κι αν είναι, μπορούσε να απαντήσει το ερώτημα. Ο Φαρισαίος λοιπόν υποχρεώνεται να απαντήσει σε ένα ερώτημα σχεδιασμένο για παιδί. Πρέπει να γίνει παιδί ο Φαρισαίος για να μπει στη Βασιλεία. Γιατί τα θέματα της Βασιλείας είναι κάποια στιγμή όταν τα κοιτάς εξαιρετικά απλά. Αλλά απαντάει ο Φαρισαίος, νομίζω. Στο κείμενο λέει υπολαμβάνω. Ξέρετε γιατί μιλάει έτσι, νομίζω. Γιατί σου λέει το ερώτημα είναι τόσο απλό, δεν μπορεί, κάποια παγίδα θα υπάρχει. Νομίζω πως θα αγαπάει περισσότερο αυτός τον οποίο χαρίστηκαν περισσότερα. Αυτός που είχε το μεγαλύτερο χρέος. Ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Αλλά φανερώνει κάτι εξαιρετικά σημαντικό, αδελφιά. Η πλούσια, η γενναιόδορη, η άπλετη χάρη παράγει την μεγαλύτερη αγάπη. Όσο περισσότερη χάρη, τόσο περισσότερη αγάπη. Και είναι περίεργο πως πολλές φορές σε χριστιανικούς κύκλους πόσο λίγο κατανοούμε τι κάνει η χάρη του Θεού μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου. Υπάρχει, λες και υπάρχει μια φοβία ότι αν κηρύξουμε για τη χάρη του Θεού, αν μιλήσουμε για τη χάρη του Θεού, αν γιορτάσουμε τη χάρη του Θεού, ότι αμέσως όλοι οι πιστοί θα αρχίσουν να εκμεταλλεύονται τη χάρη του Θεού. Θέλω να σας πω κάτι. Όποιος εκμεταλλεύεται ή νομίζει ότι εκμεταλλεύεται τη χάρη του Θεού, δεν την κατάλαβε ποτέ. Δεν είχε χρέος ποτέ. Δεν ένιωσε ότι είχε χρέος ποτέ. Μιλάμε για τον άνθρωπο που ένιωσε ότι είχε χρέος. Μιλάμε για τον άνθρωπο που κλαίει στα πόδια του Ιησού. Δεν μιλάμε για ένα άλλο είδους ανθρώπου που μπορεί να έρχεται στην εκκλησία και ακούει έτσι πολύ, δεν καταλαβαίνει, δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτά είναι για αυτόν. και μπορεί να ζει, ας πούμε, κοσμικά κτλ. Αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν κατάλαβε τη χάρη του Θεού. Ο κίνδυνός μας θεολογικά δεν είναι η χάρη του Θεού. Ο κίνδυνός μας είναι ότι δεν την έχουμε καταλάβει ακόμα. Δεν έχουμε καταλάβει τι χρωστάμε στο Θεό και τι έχει πληρώσει ο Χριστός για μας. Δεν έχουμε καταλάβει πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός και ψάχνουμε άλλες αγκαλιές. Λίγο αργότερα θα έρθει κάποιος να ρωτήσει τον Χριστό ποιες είναι οι σημαντικότερες εντολές και η απάντηση θα είναι ότι όλος ο νόμος συνοψίζεται σε ένα πράγμα: να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου τη δύναμη και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Όλος ο νόμος συνοψίζεται στο να αγαπάς τον Θεό με όλο σου το είναι και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και εδώ ο Χριστός, σκεφτείτε το λίγο, είναι και Θεός και πλησίον. Άρα ένας αμαρτωλός με πολύ μεγάλο χρέος στο Θεό, εφόσον συγχωρηθεί, θα αγαπά περισσότερο από άλλους και θα εκπληρώνει τον νόμο δια της αγάπης πολύ περισσότερο από άλλους που ίσως είναι νομοταγείς. Να το μεγάλο παράδοξο της χάρης του Χριστού. Και συνεχίζει, εδάφιο 44. Και στραφείς ο Χριστός προς τη γυναίκα, είπε προς τον Σίμωνα, βλέπεις ταύτη τη γυναίκα. Εισήλθον εις την οικία σου. Είδωρ δια τους πόδας μου δεν έδωκας. Αύτη δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχα της κεφαλής αυτής εσπόγγισε. Φίλημα δεν μη έδωκας. Αύτη δε αφήσα εισήλθον, δεν έπαυσε κατά φιλούσα τους πόδας μου. Με έλεον την κεφαλή μου δεν ήλυψας, αυτοί δε με μύρον ήλυψεν τους πόδας μου. Θέλω να δείτε εδώ κάτι συγκλονιστικό. Θυμάστε, σας είπα πριν ότι η γυναίκα έκανε 4 πράξεις. Έβρεξε τα πόδια του Χριστού με τα δάκρυά της, σκούπισε τα πόδια του, φίλησε τα πόδια του, τα άλυψε με μύρο. 4 πράξεις. Και προσέξτε, ούτε μία πράξη δεν διέφυγε της προσοχής του Χριστού. Τις πρόσεξε όλες. Τις είδε όλες και τις εκτίμησε όλες. Δεν είπε μια λέξη αυτή η γυναίκα. Δεν είπε μια κουβέντα. Ίσως δεν μπορούσε να αρθρώσει μια κουβέντα. Αλλά ο Χριστός κατάλαβε. Και οι πράξεις της φανέρωναν το έλλειμμα σε αυτά που έκανε ο Σίμων. Νερό δεν μου έδωσες για τα πόδια μου. Προσέξτε, δεν ήταν υποχρεωμένος να δώσει ο Σίμων νερό για τα πόδια του φιλοξενούμενου, όπως συνήθως λέμε. Δεν ήταν υποχρεωτικό. Δεν ήταν υποχρεωτικό. Δεν το έγραφε ο νόμος. Το να πλύνεις τα πόδια του ήταν το κάτι παραπανήσιο θα ήτανε. Και θα βάζανε συνήθως κάποιον δούλο να το κάνει. Συνεπώς το να πλύνεις τα πόδια ήταν αυτό το κάτι παραπάνω. Δεν το έκανε ο Σίμωνας. Δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Ο νόμος δεν του το επέβαλε. Ούτε φιλή ήταν υποχρεωμένος να δώσει ο Σίμωνας. Δεν απαιτούσε τέτοιο πράγμα ο νόμος. Εξάλλου δεν είχαν γίνει φίλοι με τον Χριστό. Ήθελε να τον δοκιμάσει. Τον κρατούσε σε κάποια απόσταση ασφαλείας. Να γνωριστούμε πρώτα. Κι εγώ κι εσείς δεν φιλάμε όποιον να είναι. Περιμένουμε πρώτα να δημιουργηθεί μια φιλία. Και ούτε υπήρχε κάποιος νόμος που να έλεγε ότι πρέπει να λείψεις το κεφάλι του φιλοξενούμενου με λάδι. Αυτό θα μπορούσες να το κάνεις αν ήθελες να τιμήσεις ιδιαίτερα κάποιον επισκέπτη, ίσως να το έκανες αυτό. Αλλά δεν ήσουν υποχρεωμένος να το κάνεις. Αν το έκανες θα ήταν ένα έργο υπέρτακτο. Υπέρτακτο, τι είναι το υπέρτακτο? Υπέρτακτο είναι ένα έργο που βρίσκεται πέραν του καθήκοντος. Είναι όταν κάνεις κάτι που δεν ήσουν υποχρεωμένος να το κάνεις. Είναι το κάτι παραπάνω. Υπέρτακτο είναι ένα έργο το οποίο κάνει περισσότερα από ό,τι απαιτεί ο νόμος. Αλλά δείτε πώς λειτουργεί ο άνθρωπος του νόμου. Ο νόμος αυτό λέει. Εδώ έχει βάλει τον πύχη. Εκεί θα μείνω εγώ. Έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο. Καλά είμαι εγώ. Είμαι μια χαρά. Αλλά έλα που ο Χριστός έρχεται αναζητώντας κάτι βαθύτερο στη σχέση του μαζί μας. Δεν θέλει ανθρώπους από κάτω που να λένε ναι, εγώ έχω κάνει εκείνο και εκείνο και είμαι μια χαρά. Δεν θέλει τέτοια λατρεία. Δεν θέλει τέτοιους ανθρώπους. Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν? Σίμωνα, είσαι σε όλα νόμιμος. Δικαστήριο να στείναμε εδώ, θα έφευγες αθώος. Δεν παραβίασες καμία εντολή. Συγχαρητήρια, είσαι νόμιμος. Αλλά δεν έκανες τίποτα που να έδειχνε αγάπη για τον Χριστό. Θέλεις αγαπά, Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμεως σου. Έβαλες τον πύχη εκεί που όριζε ο νόμος, αντί να βλέπεις τον νόμο να δείχνει προς κάτι ανώτερο, να δείχνει προς την αγάπη, η οποία όμως αγάπη δεν μπορεί να μπει σε καλούπια νομικά και να οριστεί και να προσδιοριστεί και να περιοριστεί. Δεν μπορεί να τη χώσεις ένα αλάβαστρο και να την κρατήσεις εκεί, πρέπει να το σπάσεις το αλάβαστρο. Εκεί ξεκινάει ο άνθρωπος και βλέπει κάτι διαφορετικό, κάτι σαν αγάπη. Η αγάπη απλά αγαπά. Η αγάπη έχει την τρέλα της. Έτσι είναι η αγάπη. Υπερβαίνει τα όρια, παραβιάζει τα όρια, ξεχύνεται από τα καλούπια. Δεν συγκρατιέται η αγάπη. Δεν χωράει μες στο πρόγραμμα. Δεν ενδιαφέρεται για τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς της. Και όλες αυτές οι πράξεις της γυναίκας έλεγαν κάτι απλό. Σε αγαπώ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και είναι σαν να έρχεται σήμερα σε εμάς ο Χριστός και να λέει, τέτοια αγάπη αναζητούσα εγώ στη γη. Παραδόξως, εσείς όλοι στις εκκλησίες, παρόλο που είστε καλοί άνθρωποι γενικά, ας πούμε, δεν βρίζετε, δεν κλέβετε, δεν κάνετε μεγάλες φανερές αμαρτίες, αλλά δεν βλέπω αυτή την τρέλα που να με κάνει να νιώθω ότι με αγαπάτε. Γυρνάει λοιπόν ο Χριστός στο εδάφιο 47 και λέει, «Δια τούτο συλλέγω, συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία αυτής επολέ». Το βλέπετε το πολέ? Το ξέρει ο Χριστός, το ξέρει, ότι είναι πολλές οι αμαρτίες. Διότι αγάπησε πολύ. Η σόντινα δε συγχωρείται ο λίγον αγαπά. Και είπε προς αυτήν, συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία σου. Το είδατε? Ο Χριστός λέει ότι είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες της γυναίκας. Αυτό το είδατε? Το ότι το λέει δυο φορές, το είδατε? Δυο φορές! Γιατί, πιάνεις τη δεύτερη, γι' αυτό? Κοιτάξτε το προσεκτικά. Πρώτα το λέει στον Φαρισαίο και κατ' επέκταση σε εμάς που το ακούμε, δηλαδή λέει σε εμάς ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες εκείνης. Και ύστερα γυρνάει και απευθύνεται στην ίδια και το λέει στην ίδια ότι έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες της. Το δεύτερο το καταλαβαίνω. Πρέπει η γυναίκα να ακούσει ίδια από το στόμα του Χριστού ότι οι αμαρτίες της έχουν συγχωρεθεί. Το γνωρίζει ήδη μέσα στην καρδιά της τώρα. Γι' αυτό εξάλλου έκλαιγε. Και ο Χριστός της το λέει σε παρακείμενο, συγκεχωρημένε. Είναι κάτι που έχει ήδη γίνει. Πρέπει η ίδια να περπατάει τώρα στη ζωή της με το κεφάλι ψηλά. Έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες μου. Ο Θεός του σύμπαντος έχει δει όλη μου τη ζωή και έχει συγχωρήσει τα πάντα. Ξέρετε, αυτό δεν το καταλαβαίνει κάποιος που δεν έχει ζήσει με τύψεις. Μου είχε πει κάποιος κάποτε ότι σε πολλά ψυχιατρία πολλοί κόσμος θα έφευγε εντελώς καλά εάν ήξεραν ότι είχαν συγχωρεθεί κάποιες πράξεις τους. Πρέπει να περπατά λοιπόν αυτή η γυναίκα με την βεβαιότητα ότι παρόλα όσα έχει κάνει, έχει συγχωρεθεί. Αλλά εδώ θέλω να προσέξετε κάτι, αδελφιά. Το λέει ο Χριστός και στον Φαρισαίο. Φαρισέ, Σίμωνα, οι αμαρτίες της είναι συγχωρημένες. Γιατί το λέει? Γιατί ο Φαρισαίος έλεγε μέσα του, καλά δεν το ξέρει ο Χριστός ότι αυτή είναι αμαρτωλή? Η απάντηση είναι, το ήξερε ο Χριστός, το ήξερε και εκείνη, και ο Χριστός την είχε συγχωρέσει πριν καν εμφανιστείς εσύ, Σίμωνα. Αλλά ο Χριστός το λέει και για μας που έχουμε τον Φαρισαίο έτοιμο μέσα μας να κρίνει, να φανεί και να εκδηλωθεί. Κυρίες και κύριοι, η γυναίκα αυτή που δεν περπάτησε στο δρόμο το σωστό που όλοι γνωρίζουμε, η αμαρτωλή αυτή μπροστά στο Θεό είναι συγχωρημένη για όλες τις αμαρτίες της. Αυτό που ο Θεός δεν της το καταλογίζει, δεν έχετε δικαίωμα να της το καταλογίζετε εσείς. Και αν θέλει Σίμωνα να μπεις μέσα στο νέο λαό του Θεού, την Εκκλησία του Χριστού, δεν μπορείς να μπεις ως Φαρισαίος που κρίνει. Θα μπεις μέσα λέγοντας, συγχωρέθηκε το δικό μου χρέος και το χρέος καθενός άλλου εδώ μέσα. Και δεν πρόκειται να ζήσω μια ζωή κρίνοντας άλλους. Δεν είναι αυτό η ουσία του χριστιανισμού. Η ουσία του χριστιανισμού είναι η χάρη που έλαβα να υπερχειλίζει μέσα από μένα και να φανερώνεται και να εκδηλώνεται και να αγαπάει και να αγκαλιάζει άλλους που έχουν ανάγκη από χάρη. Με άλλα λόγια, πληρώθηκε το χρέος μου, πληρώνω εγώ το χρέος άλλων. Από αγάπη για άλλους. Αγαπήθηκα πολύ και αγαπώ πολύ άλλους. Αυτό είναι εκκλησία. Για να μπεις στην εκκλησία πρέπει να πάψεις να είσαι Φαρισαίος. Γιατί η εκκλησία δέχεται με χάρη αυτούς που η χάρη άγγιξε. Αυτό που ο Θεός δεν τις καταλογίζει, δεν μπορούμε εμείς να το καταλογίζουμε. Ο Θεός έσβησε τα χρέη της. Μην τα ξαναγράφετε εσείς. Για να θυμάστε ότι υπάρχει λόγος. Ηγάπησε πολύ. Προσέξτε, μπορεί να αγάπησε άγαρμα, αλλά αγάπησε πολύ. Αυτή η γυναίκα είναι πρότυπο αγάπης προς τον Θεό για σας. Όποιος συγχωρέθηκε για λίγα αγαπάει λίγο. Κυρίες και κύριοι, σε μας μιλάει. Σε μένα και σε σένα. Που δεν νιώσαμε ποτέ να μας τυλίγει το σκοτάδι της κόλασης. Που μια ζωή εδώ μέσα τη ζήσαμε σαν καλοί άνθρωποι. Δεν μας λέει εδώ ότι είμαστε καταδικασμένοι. Προσέξτε, δεν μας λέει ότι είμαστε καταδικασμένοι να αγαπάμε λίγο. Αντίθετα, μας προσκαλεί να αγαπήσουμε περισσότερο, να συλλάβουμε το μεγαλείο της χάρης του Θεού. Μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε και εμείς πολύ μεγάλο χρέος στο Θεό, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι νομίζουμε. Και όσο σκεφτόμαστε εμείς το δικό μας χρέος σε Αυτόν, τόσο περισσότερο θα σκεφτόμαστε τη χάρη Του για μας. Και άρα τόσο περισσότερο θα Τον αγαπούμε και έτσι θα εξελιχθεί η σχέση μας μαζί Του. Δεν θα ήταν φοβερό όλοι μες στην Εκκλησία να σκεφτόμασταν έτσι? Το δικό μου χρέος στο Θεό ξεπληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό. Χρωστάω τα πάντα. Και βλέπω όλους τους άλλους και το μόνο που μπορώ να δω είναι κι άλλοι αμαρτωλοί ελεημένοι από την αγάπη του Θεού και να τους αγαπήσω κι εγώ παρόλο που κάνουν πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουν. Να είναι αυτό η Εκκλησία και αυτός να είναι ο σύνδεσμος της αγάπης της Εκκλησίας. Εδάφιο 49. Και ήρχισαν οι συγκαθήμενοι στην τράπεζα να λέγωσι καθεαυτούς, τι είναι ούτως, ώστις και αμαρτίας συγχωρεί. Θυμάστε παράλληλο ερώτημα με εκείνο που είχε γίνει μέσα στο πλοιάριο. Ποιος είναι αυτός που όλο το σύμπαν ηρεμεί όταν αυτός μιλάει? Ποιος είναι ο Χριστός που συγχωρεί αμαρτίες? Ποιος είναι άραγε ο Χριστός που καταργεί όλες μας τις αντιλήψεις για την ηθική για το ποιος είναι δίκαιος μπροστά στο Θεό. Ποιος είναι αυτός ο Χριστός που κάνει τους κακούς καλούς. Ποιος είναι άραγε αυτός που αναποδογυρίζει τον κόσμο μου. Και όταν μου τον αναποδογυρίζει στον κόσμο, τον αγαπώ, θα σας απαντήσω ποιος είναι ο Χριστός. Είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας. Αυτός συγχωρεί αμαρτίες. Και αν ο Χριστός έχει συγχωρήσει αμαρτίες, δεν έχω εγώ δικαίωμα να ακυρώνω την απόφαση του δικού του δικαστηρίου. Την αμέσως προηγούμενη περικοπή, ακούστε τι είχε πει ο Χριστός και κλείνω με αυτό. Με τι λοιπόν να ομοιώσω τους ανθρώπους της γενεάς ταύτης και με τι είναι όμοι? Είναι όμοι με παιδεία καθήμεναν τη αγορά και φωνάζοντας προσάλληλα και λέγοντα «Αυλών σας επέξαμεν και δεν εχορεύσατε, σας εθρηνοδίσαμεν και δεν εκλάψατε». Διότι ήλθεν Ιωάννης ο Βαπτιστής, μήτε άρτων τρώγων, μήτε ίνων πίνων και λέγεται «Δαιμόνιον έχει». Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων και λέγεται «Ιδού ο άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών». Και δικαιώθη η σοφία από πάντων των τέκνων αυτής. Τι ήταν η ιστορία μας? Μια ιστορία στην οποία ο Χριστός ήταν τρώγων και πίνων και φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Αυτό διαβάσαμε τώρα. Και δικαιώθηκε η σοφία από τα τέκνα της. Αυτή η γυναίκα είναι τέκνο της σοφίας του Χριστού. Αμήν. Ας δόξα το όνομα του Χριστού μας. Εάν σήμερα νιώθεις ότι είσαι ένα άτομο το οποίο βρέθηκε μακριά από το Θεό και ότι απομακρύνθηκες και νιώθεις το χρέος σου, ότι έχεις στιβαχθεί εναντίον σου με τρόπο που νιώθεις ότι συνθλίβεσαι από αυτό, μπορείς σήμερα να έρθεις στο Χριστό κι εσύ. Μπορείς σήμερα να γνωρίσεις το μεγαλείο της χάρης του Χριστού. Μπορείς να δεις ότι ο Χριστός, ναι, μπορεί να είναι δικό σου φίλος. Η περικοπή αυτή κλείνει λέγοντας στο εδάφιο 50, είπε ο Χριστός προς τη γυναίκα, «Η πίστη σου σε έσωσεν, ύπαγε εν ειρήνη». Μπορείς σήμερα να πιστέψεις Αυτόν και να πλημμυρίσει την καρδιά σου η ειρήνη του Χριστού, η ειρήνη του ξεπληρωμένου χρέους, η ειρήνη της βεβαιότητας ότι έχουν συγχωρεθεί όλες οι αμαρτίες σου. Εάν αυτό δεν το έχεις κάνει ποτέ πριν στη ζωή σου, σήμερα σε προσκαλώ να έρθεις στο Χριστό. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έστειλες τον Γιο σου για αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας Ιησού Χριστέ. Δέχθηκες το σταυρό για μας, για να σε γνωρίσουμε. Πλήρωσες το χρέος με δικό σου κόστος και μας έκανες δικούς σου. Σε παρακαλούμε, Κύριε μας, αυτήν τη ζωή που μας έδωσες να είναι η πλημμύρα της χάρης σου, αυτή που θα μας γεμίσει ώστε να υπερχειλήσει για να αγγίξει και άλλους με χάρη. Το ζητούμε χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.